Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. АКШ-дагы президенттик шайлоодо республикачыл Дональд Трамп жеңди.
Биз эч ким ишен албаган тоскоолдуктарды жеңип өтө алдык. Биз болуп көрбөгөндөй саясий жетишкендикке жете алдык.
Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун саммити өтүп, бир катар документтерге кол коюлду.
Түрк мамлекеттери менен мүчө мамлекеттердин борбордук улуттук банктардын кеңеши түзүү боюнча меморандумга бүгүн кол коюлду. Бул механизм биздин улуттук валюталарды колдонуу менен ички сооданы жогорулатууга көмөктөшөт деп ишенебиз.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдө. Өкмөт өткөн аптада бул боюнча концепция кабыл алды.
Башка мамлекеттерге барып окуганга шарт түзүлөт. Экинчиден болсо жумуш издегенге дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болот эле да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ-да президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен мурдагы мамлекет башчы Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп жеңди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Трампты куттуктап телеграмма жолдоду. Анын лидерлик тажрыйбасы жана терең билими Кыргызстан менен АКШ-нын кызматташтыгын мындан ары дагы тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүнө үмүт артарын билдирди. Эки элдин байгерчилиги жана келечеги үчүн алдыда турган глобалдык чакырыктарды ийгиликтүү жеңип, өнөктөштүктү жаңы деңгээлге көтөрө алабыз деген ишеничин айтты. Ал эми тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Азаттыкка берген комментарийинде АКШ менен кызматташтык жөнүндө макулдашуу боюнча сүйлөшүү уланып жаткандыгын айтты. Биз көп тараптуу байланышты өнүктүрүп жатабыз. АКШ менен болгон кызматташтык да биз үчүн артыкчылыктуу багыттардын бири. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин кызматташтыкты кандай улантабыз, көрөбүз. АКШ менен азыр саясий диалог бар, макулдашуу боюнча дагы иштеп жатабыз, деди министр. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык жөнүндөгү макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015 жылы 21 июлда бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы макулдашуу тууралуу сөз 2017 жылдан бери айтылып келет, бирок азырынча ага кол коюла элек. Орусия Украина менен чектеш тилкесиндеги Курск облусуна 45,000 аскерин жайгаштырганын, алар аталган аймактагы украин аскерлерин сүрүп чыгаруу максатында контр чабуул үчүн колдонулушу ыктымал экенин 6 ноябрда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырский билдирди. Анын айтымында Москва күчүн Түндүк Кореядан барган аскер кызматкерлеринин эсебинен бекемдөөгө аракет кылууда. Сырскийдин мындай билдирүүсү Орусияда парламенттин жогорку палатасы федерация кеңешип Пхеньян менен түзүлгөн аскердик жардам тууралуу келишимди ратификациялаганы белгилүү болгон күнү жарыяланды. АКШ Түндүк Кореялык кеминде 10,000 аскер Орусияга барганы анык экенин маалымдаган Украина Орусиянын Курск облусунда 1,000 чарчы чакырым жерди ээлеп турганын айтууда. Ал жака Украина аскерлери быйыл 6 августта кирип барышкан. Киев бул операциясынын негизги максаты өз жерин Орусиянын чабуулдарынан коргоо үчүн буфердик зона түзүү, согуш жана жоготуу деген эмне экенин орус тарапка дагы сездирүү экенин белгилеген. Сырскийдин айтымында Украина Курскиге кирген күндөн тартып дээрлик 8,000 орус аскерин жок кылышты. Дагы 12,000 ашуун орус аскери жараат алды, 717 туткунга түштү. Согуш шартында бул маалыматты өз алдынча тактоо мүмкүн эмес. Грузияда байкоочулардын бир нече шайлоо участогундагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчү сотто четке кагылды. Бул тууралуу 6 ноябрда Азаттыктын грузин кызматы жазды. Добуш берүүнүн купуялыгын сактоо тууралуу эрежелер бузулганын айткан байкоочулар Гори шаардык сотуна кайрылышкан. Оппозиция 26 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тарткан жана өтө көп алдамчылык бурмалоо менен уюштурулган бул өнөктүктө бийликти 12 жылдан бери башкарып келе жаткан Москва менен ынак мамиледеги грузин кыялы партиясы жеңүүчү деп жарыяланышына каршы чыккан. Аталган партияга добуштардын 54% тийгени шайлоочулардын чыныгы маанайын билдирбей турганын өлкө президенти батышчыл саясатчы Саломе Зурабишвили дагы белгилеген жана өнөктүккө Орусия кийлигишкенин айткан. Мониторинг жүргүзгөн уюмдардын менин доошум деп аталган коалициясы байкоочулары 1131 участокта 900 ашуун мыйзам бузуу катталганын аныкташканын билдирген. Уюм Гори шаардык сотуна кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясын сотко берген. Эми аталган коалиция апелляциялык араз менен кийинки инстанцияга кайрыларын маалымдады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев транспорттук логистикалык байланыштарды, анын ичинде Кытайдан Европага Орусияны айланып өтүүчү каттамды чыңдоо түрк мамлекеттери уюмунун артыкчылыктуу милдеттеринин бири экенин белгиледи. Бул тууралуу ал уюмдун 6 ноябрда Бишкекте өткөн саммитинде айтты. Ал Борбор Азия өлкөлөрү, Каспий деңизи жана Түштүк Кавказ аркылуу өткөн ортоңку коридордун потенциалын толук колдонууну сунуштады. Түрк дүйнөсүнүн экономикалык өнүгүүсү үчүн ортоңку коридор дордун потенциалын толук пайдалануу зарыл. Анын стратегиялык мааниси бар. Ошондуктан жүк ташуу жолдору боюнча биргелешкен келишим түзүү зарыл. Мындай кадам туруктуу өнүгүүнү камсыздайт. Уюмдун катышуучулары бул демилгени колдойт деп ишенем, деди ал. Токаев мындан сырткары түрк дүйнөсүндө маалыматтык мейкиндикти түзүү үчүн биргелешкен кабелдик телеканалдар тармагын уюштуруу зарылдыгын билдирди. Саммитке 5 мүчө: Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын жетекчилери, ошондой эле уюмга байкоочулук кылган өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Түрк мамлекеттер уюму 2009 жылы 3 октябрда Азербайжандын Нахичеван шаарында өткөн жыйында түрк кеңеши деп түзүлгөн. Башында Азербайжан, Түркия, Казакстан жана Кыргызстан түзгөн бул уюмга 2019 жылы Өзбекстан кошулган. 2021 жылы 12 ноябрда Стамбулда өткөн саммитте түрк мамлекеттер уюму деп аталган. 2018 жылдан бери Венгрия, 2021 жылдан бери Түркмөнстан уюмга байкоочу катары катышууда. Канттын Абдышата футболдук клубу өзүнүн тарыхында 3 жолу Кыргызстандын чемпиону болду. 5 ноябрда Кант шаарында өткөн Кыргызстандын премьер-лигасынын 25 турунда Абдышата Бишкектик Дордой клубун 1-0 эсеби менен утту. Мелдеш жадыбалында эң көп упай топтогон канттык клуб өлкө чемпиону болду. Ушул тапта Кыргызстандын премьер-лигасынын мелдеш жадыбалында Абдышата 62 упай менен 1 орунда турат.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
АКШдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамп жеңди. Дүйнө лидерлери анын жеңиши менен куттуктай баштады. Трамп өз америкалыктарга ыраазычылык билдирип, алдыга озуп чыгышын мурда кийин болбогон жеңиш деп атады. Ал эмдиги жылдын башында президенттикке расмий киришкенде Американын эң улгайган лидери болуп калат. Трампты куттуктагандардын арасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы бар. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
АКШда президенттик шайлоого республикачылар партиясынан катышкан талапкер мурдагы президент Дональд Трамп жеңишин шаршемби менен таңында Флоридада жарыялады.
We overcame obstacles that nobody thought possible and
биз эч ким ишен албаган тоскоолдуктарды жеңип өтөлдүк. Биз болуп көрбөгөндөй саясий жетишкендикке жете алдык. Кара кылач, эмне болду?
But it's a political victory that
биздин өлкө мурда кийин көрбөгөн саясий жеңиш. Мындай эч качан болгон эмес. Мен Америка элине силердин 45-ci жана 47-ci президентиңер болгонум үчүн ыраазычылык билдирем.
Анын атаандашы Демократтар партиясынан талапкер, азыркы вице-президент Камала Харрис азырынча билдирүү жасай элек. Эске сала кетсек, 2016 жылы Дональд Трампка утулуп калганда Хиллари Клинтон дагы дароо тарапкерлеринин алдына чыгуудан карманган. Трампты бир катар өлкөнүн жетекчилери, анын арасында Франция, Индия, Британия, Украина, Евробиримдиктин жана НАТОнун лидерлери куттукташты.
Чоң күрөш болду. Аны түрмө менен коркутушту, байлыгын конфискациялашты, аны өлтүрүүнү каалашты. Америкадагы бүтүндөй медиа дүйнөсү ага каршы турду, бирок ал баары бир жеңди.
Деди Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан Бишкектеги саммиттин алдында. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Аналена Бербак америкалыктардын тандоосун сыйлай турганын айтты.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt.
Америкалыктар добуш беришти. Дональд Трампты шайлоодогу жеңиши менен куттуктайбыз. Германия, Европа жана АКШ жакын өнөктөштөр жана союздаштар. Биздин трансатлантикалык достук эч качан бир партияга негизделген эмес. Ошол эле учурда бул демократиянын маңызы. Германия болочок Америка өкмөтүнүн жакын жана ишенимдүү союздашы бойдон калат. Биздин сунуш ушундай.
Nach Wahlen justieren sich sowohl innenpolitische Verhältnisse als auch außenpolitische Beziehungen neu.
Куттуктагандардын катарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы бар. Ал Трамптын тажрыйбасы жана терең билими эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары дагы тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенерин белгиледи.
Биздин элдерибиздин байгерчилиги жана келечеги үчүн биргелешкен ишибиз менен алдыда турган глобалдык чакырыктарды ийгиликтүү жеңип, өнөктөштүгүбүздү жаңы деңгээлге көтөрө алабыз деп ишеним артам. Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон көп багыттуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өз тарабымдан бардык күч аракетимди жумшай турганымды билдирем.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев АКШда бийликке ким келбесин башка баалуулуктар сакталат деген ою менен Азаттыкка бөлүштү.
Америкада мисалы бир киши келгенден кийин андайды бир баалуулуктар түп тамырынан өзгөрүп кетет деп айтыш оор. Анткени ал жакта мамлекеттик институттар иштейт. Адамдан көз каранды эмес, ал жакта система иштейт. Бизде мисалы бир адам келип башкаруу системасын, баш мыйзамды бардык көп нерселерди өзгөртүп салышы мүмкүн. Бирок АКШда бул мамлекеттик институттар демократия, сөз эркиндиги, адам укуктары сыяктуу эң башкы мындай баалуулуктар ошол боюнча сакталып калат да. Менин оюмча ошо кыргызстандыктарда ошол эгерде Трамп шайлоодо уткан болсо жана мигранттарга чектөөлөр болот, азыркыдай мына соңку жетишкендик катары 10 жылга кыргызстандыктар виза алып атса, ошондой сыяктуу маселелерде виза алуу тата албайт дегендей кооптонуулар болгон учурлар дагы бар. Бирок мен ойлойм, бул ага таасир этпейт эч кандай.
Трамп кыймылсыз мүлк тармагындагы Нью-Йорктон чыккан магнат катары кийин реалити шоулары менен таанылып, 1980-жылдардын аягында Дональд деген аты таанылган. 2016-жылдан 2020-жылга чейин президенттик кызматты аркалаган. Трамп экинчи президенттик мөөнөткө киришүүгө ант берип жаткан маалда өлкөнүн эң улгайган мамлекет башчысы болуп калат. Учурда ал 78 жашта. Ошондой эле Трамп буга чейин 2 жолу импичментке кабылган, кылмышка айыпталган биринчи президент болуп калды. Эгер 60 жаштагы Харрис жеңсе, АКШнын башына келген алгачкы аял теги түштүк азиялык алгачкы президент болмок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, АКШда президенттик шайлоодо добуш берүү кандай жүрдү? Биз Кошмо Штаттардын Айова штатында жүргөн кесиптешим Наргиза Асековадан бул тууралуу билип көрдүк. Наргиза, салам. Сиз азырда Айова штатындасызбы? Ал жакта шайлоодо сиздин көңүлүңүздү бурган кандай көрүнүштөр болду? Анан негизи эле шайлоонун жүрүшү боюнча эмнелерди көрө алдыңыз?
Салам, биз азыр дагы деле ушул Айова штатында турабыз. Бул жакта таңкы саат 5 биздин убакыт боюнча. Маанай шайлоодон кийинки бир тараптуу эмес бул штатта, негизи көбүнчө көбүн эсе ошо республикачыларды дагы, демократтарды дагы колдогон адамдар аябай көп экен. Мындан улам бир бети бир жагы сүйүнүп жатса, экинчи жагынан шайлоодон кийин көңүлү чөгүп калгандар дагы жок эмес деп айтсак болот. Күн мурун биз ошол шайлоо процессин көрдүк. Бул жакта элдер көбүн эсе почта менен үйдөн эле добуш бергенди аябай жакшы өздөштүрүп алышыптыр. Алар шайлоого 20 күн калганда эле ошо почта аркылуу добушун берип баштап, көбүнчөсү шайлоого чейин эле добуштарын берип койгон болушат экен. Күн мурун биз ошо шайлоо тилкелерине барсак, адамдар өтө эле аз болду, эч кандай кезек болгон жок. Барганда шайлоочулар эч ким менен сүйлөшпөшү керек экен. Шайлоо тилкесинин ичинен адамдардын ошол өзүнүн тандоосун жасап жатканда аларга эч ким тоскоолдук кылбайт экен. Эң кызыгы бул жакта шайлоо иш күнү эч кимге белгиленгендиктен башка мамлекеттик имараттар бош болбой, шайлоо тилкелери көбүнчө китепканаларда же болбосо чиркөөлөрдө жайгашат экен. Мындан сырткары шайлоодо ыктыярчы болуп иштеген жарандар дагы абдан көп экен. Биз күн мурун бир экөө менен сүйлөшүп калдык. Алар ошол акысыз эле кайсы бир талапкердин жардамчысы болуп бул жакта үгүт иштерин жүргүзүп, же болбосо шайлоочуларга добуш берүүгө жардам берип ушул толук убактысын шайлоого арнагандар абдан көп экен. Ушул жагы мага абдан кызык болду. Анан шайлоо бүткөндөн кийин эки тарапты эки талапкерлигин көрсөткөн партиялардын тарапташтары, колдоочулары, ошол партиянын мүчөлөрү баардыгы бир жеңге чогулуп алышып, сыналгыны күйгүзүп алып, ошол добуштар саналып бүткөнгө чейинки маанайды, ошол добуштардын саналып жатканын, аягына чейин саналып бүтөрүн күтүп отурушат экен түн ортосуна чейин. Ошол жагы да абдан кызык болду.
Шайлоочулар менен жарандар менен ушул шайлоонун жүрүшү тууралуу алардын пикирин, ойлорун билүүгө мүмкүн болдубу? Сүйлөшүп көрө алдыңызбы?
Жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп көрдүк. Бул жактагы адамдар чечим чыгарууда аларга ошол ар бир талапкердин жүргүзүп жаткан саясаты чоң таасири берет экен. Мисалга алсак, азыркы тапта ар бир адамдын көңүл чордонунда бул мыйзамсыз миграция, солгундап калган экономикасы, салык саясаты, ошондой эле медициналык камсыздандыруу, анын ичинде айымдардын репродуктивдүү ден соолугу дал ушул көйгөйлөр боюнча талапкерлердин позициясы адамдардын чечим чыгаруусуна чоң таасир берген экен. Бул жакта ошо демократтарды колдогон жарандар айымдардын репродуктивдүү ден соолугуна карата аталган партиянын позициясын абдан жактырып, ошон үчүн аларга добуш берип жатышканын айтышты. Ал эми республикачыларды колдогондор болсо, алар ошол Трамптын сырткы саясатка, жанагы мыйзамсыз миграцияга карата позициясына көбүрөөк ынанып, ошол үчүн добуш берип жатышкандарын айтышты.
Наргиза, чоң рахмат сизге. Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Наргиза Асекованын АКШнын Айова штатынан берген учкай маегин уктуңуз.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык .org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Алдыда кече Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун саммити өттү. Уюмга мүчө Түркия, Азербайжан, Казакстан жана Өзбекстандын президенттери жана байкоочу мамлекеттер келип катышты. Жыйында сүйлөгөн лидерлер Газадагы кырдаалга кайрылды, ич ара соода эркиндигин түзүү, бирдиктүү валюта киргизүү сыяктуу маселелер көтөрүлүп, бир катар документтерге кол коюлду. Түрк мамлекеттер уюмунун саммити жана анда кабыл алынган чечимдерден Борбор Азия өлкөлөрү Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Уюм эл аралык деңгээлде канчалык таасирге ээ боло алат? Ушул суроолордун тегерегинде мурдагы мамлекеттик катчы академик Осман Акын Ибраимов менен маектештик. Осман Акын мырза, саламатсызбы? Алгач ушундан баштасак, Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өзүнүн салмагы, анын учурда олку солку болуп турган геосаясий жагдайга таасири канчалык деп баалоого болот?
Ар кандай эл аралык уюмдун таасири, анын кадыр баркы ошол уюмга кирген мамлекеттердин ошо дүйнөлүк геосаясаттагы орду менен аныкталат. Кандай мамлекеттер анын составында, ал мамлекеттердин мындай айтканда эл аралык имиджи кандай, эл аралык аброю кандай деген маселе болуп такалат. Анан ошондуктан бул түрк мамлекеттердин уюму албетте менимче азыркы геосаясий картада салмактуу эле болуп турган сыйт, себеби анын составында чоң Борбор Азия мамлекеттери турат. Өзбекстан, Казакстан, биздин Кыргызстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер. Биз өзүбүз көзүбүзгө да мындай жакшы баа бербей кемсинтип киширетип сүйлөйбүз. А чындыгында келгенде Борбор Азиянын мамлекеттери дүйнөдө салмагы күчтүү мамлекеттер болуп эсептелет. Эми Түркияны айтпай эле коеюн, Түркия азыркы учурда өтө маанилүү ролду ойногон, ошо түрк мамлекеттеринин ичиндеги лидер, экономика жактан демографиялык жактан лидер сыяктуу болгон мамлекет. Ошондуктан менимче бул түрк мамлекеттеринин саммити, түрк мамлекеттеринин уюму азыртан эле салмагы чоң, маанилүү, күчтүү деп айтар элем.
Геосаясий жагдай деп айтып калдык, ошол эле мисалы учурда Украинадагы согуш, жакынкы чыгыштагы тынч эмес жагдай. Мындай учурларга түрк мамлекеттер уюму өзүнүн үнүн жеткирип же ал жактагы кырдаалдын кайсы бир жак өзгөрүшүндө таасир эте ала турганчалык күчтүү деп ойлойсузбу?
Менимче биз Борбор Азия мамлекеттеринин, жалпы эле түрк мамлекеттеринин уюму азыркы геосаясий кырдаалда өзүнүн сөзүн айтууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми ал үчүн ошо уюмдун өзү ич ара бекем болуп булардын декларациясы же болбосо кандайдыр бир жобосу бириктирип турган кандайдыр принциптери ачык болуш керек да. Анан эми мисалы үчүн Украина боюнча же Газадагы мусулмандардын тагдыры боюнча, албетте түрк мамлекеттеринин ар кандай билдирүүсү же болбосо позициясы эске алынбай коюшу мүмкүн эмес. Биринчиден бул ислам мусулман мамлекеттери элинин калкы абдан чоң санда эли журту бар мамлекеттер болуп эсептелет. Ошондуктан бул биздин ошо түрк мамлекеттеринин позициясы ошол эле Украина боюнча, ошол эле Газа боюнча менимче абдан салмактуу угулакка деп ойлойм. Ушул кырдаалда түрк мамлекеттеринин биримдиги алардын жалпы бир платформада, кандайдыр бир жалпы платформада бекем турушу, бири бирин күндөлүк аренада, ООНдун платформасында же болбосо башка платформаларда бирин бири колдоп турганы, бул албетте чоң мааниге ээ болот деп ойлойм.
Уюмдун дагы да бекемделиши жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Борбор Азия мисалы азыр Орусия менен дагы тыгыз кызматташтыкта экендигин билебиз. Түрк мамлекеттер уюмунун өнүгүшүндө андагы ушул Борбор, негизинен Борбор Азия мамлекеттери мүчө болгон бул уюмдун дагы да күчтүү болушуна Кремлдин көзү түз эле болобу?
Көзү түз эмес деп айтсам туура эмес болуп калат болсо керек. Бирок Орусия албетте азыр Украина менен алыш болсо менен мындайкында башы бошобой атат. Бирок Кремлде ушул түрк мамлекеттеринин саммитине кол чаап же ыраазы болуп жакшы болгон экен, жакшы чогулуп аткан экен деп деген бир сүйүнүш сезими жокко деп ойлойм, жокко эсе деп ойлойм. Себеби түрк дүйнөсү деген бул өтө чоң дүйнө. Ошол эле Орусиянын ичинде мисалы үчүн Башкыртыстан, түрк Татарстан, Сибирь жакта якуттар жана башка көп элдер бар. Түрк тилинде, түрк дүйнөсүндө тиешеси бар. Биздин түрк тилинде түрк уңгусунда сүйлөгөн элдер көп. Ошондуктан менин оюмча бул маанилүү маселе деп ойлойм. Мунун келечеги чоң. Анан албетте Орусия бул маселеге катуу көңүл бурат болсо керек. Ал түшүнүктүү нерсе. Себеби Татарстан менен Башкыртыстан Орусиянын азыркы турумунда өтө чоң мааниге ээ мамлекеттер, республикалар, автономиялык республикалар.
Анан агай, мына уюмдун келечеги жөнүндө акыркы суроо болсун. Уюмдун негизги приоритеттери ал мамлекеттердин ортосундагы кайсы маселелерге ыкталышы керек?
Эң биринчи экономика. Экономика жана эл аралык платформаларда бирин бирин колдоо өтө маанилүү нерсе. Дүйнөдө талаш маселелер өтө көп. Мына дагы эле ошол Газа боюнча азырынча Түркия деле, Өзбекстан деле, Казакстан, биздин Кыргызстан деле өзүнүн үнүн улам катуураак чыгарып атат. Мындайкында болушуп жан тартып дегендей. Ал ушул сыяктуу маселелер көп дүйнөдө. Ошол маселелерде биздин позициябыз чогуу болгондугу, бириктүү болгондугу албетте чоң маселе, аны ишке эске албай кое албайт.
Осмонак мырза, маегиң үстүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен мурдагы мамлекеттик катчы академик Осмонак Ибраимов маектешти, аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдө. Министрлер кабинети өткөн аптада бул боюнча концепция кабыл алды. Бирок айрым эксперттер азыркы шартта жаңы системага өтүү эрте экенин айтууда. Ал тапта министрлер кабинетинин төрагасы билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапаты начар болуп жатканын айтты. 12 жылдык билим берүү системасы кантип ишке ашат? Концепциядагы жаңы эрежелер тууралуу Максат Кутманбеков айтып берет.
Министрлер кабинети 30 октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекитти. Кийинки окуу жылынан тарта окуучулар 12 класска чейин окуй башташат дейт билим берүү министрлигинин өкүлү Самат Тоялиев.
12 жылдык билим берүү системасына өткөндө структуралык жагынан алганда эми мурдагыдай баягы нулевой класс, 4-нчү класс деген түшүнүк жок болот. 4-нчү класс абдан ордун 1-нчү класс ээлейт да. Анан балдар мектепке 6 жаштан тартып барышат. Ошондо балдардын жаш курамына байланыштуу өзгөрүүлөр болбойт. Анан 12 жылдык билим берүүдө негизинен балдардын көндөмдөрүн арттырууга, тереңирээк билим алуусуна жана STEM багытында предметтер боюнча тереңирээк билим алуусуна басым жасалат.
Тоялиевдин айтымында учурда дүйнөнүн 160 жакын өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү системасы бар. Эми келерки окуу жылына чейин билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2-нчи классына өтүшөт. Демек кийинки жылы 3-нчү класста аяктаган окуучулар автоматтык түрдө 5-нчи классына өткөрүлөт. Ал эми 6-нчы класста аяктап жаткандар болсо дароо 8-нчи класска өтсө, 9-нчы класстын окуучулары 12 жылдык мектептин 11-нчи классына өтөт. Ошентип 12 жылдык мектепти аяктагандыгы тууралуу аттестат 2027-28 окуу жылынан баштап бериле баштайт. Билим берүү жана илим министрлиги жаз айында 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-нчу, 11-нчи, 12-нчи класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаров учурда Европа өлкөлөрүндө окууга тапшыргандар атайын бир жылдык даярдоо курсунан өтүп жатканын айтууда.
Ички рыногубуз бардык ошол бүтүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк түзүп, мындай иш менен камсыз кылуу деген нерсеси ордуна анчалык келелек да. Демек бизде ашыкча жумуш күчтөрү бар. Ошол ашыкча жумуш күчтөрү башка мамлекеттерге барып, ошолордун арасында атаандаштыкты пайда кылып, ошол жерде аралашып кетүү үчүн 12 жылдыкка окутуп турган болсо, биринчиден башка мамлекеттерге барып окуганга шарт түзүлөт. Экинчиден болсо, жумуш издегенге дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болот эле да.
Өкмөт кабыл алган концепцияда 2025-28 жылдары 168 жаңы мектеп салынышы керектиги, ага республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүү пландаштырылган. Ошондой эле жабдууларды, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча эсептөөлөр каралган. Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына, анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлөрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент июнда ратификациялаган. Ал эми буга чейин билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Бишкек шаарындагы мектептерде 50 000 бала ашыкча окуп жатканын билдирген. Ал борбордо элдин саны көп болгондуктан билим берүү мекемелеринде окуучуларды белгиленген сандан көп кабыл алууга туура келип жатканын айтып, мектептерде бир класста 36 ашык окуучу болбошу керектигин белгилеген. Мындай абалда Кыргызстан кантип 12 жылдык билим берүү системасына өтөт деген суроо салгандар бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев.
12 жылга өтүш үчүн бизде окуу китептери даяр эмес, мугалимдер даяр эмес, класстар жетишпейт, программа жок, стандарт жок. Буга даярданыш керек, жакшы кылып. Азыр эми шаарда, Ош шаарында, Бишкекте, кээ бир шаарларда, Борборунда, кээ бир мектептерде 50-60 окуучу окуп атат бир класста. 12 болсо, жыл болсо алар каякка окуйт анда, каякка батат да. Анан ошончо мугалим даярбы азыр эми? Ошол 20,000 айлык ошончо мугалим келеби? Бул чоң маселе да. Дагы кошумча бир 3,000-4,000 мугалим керек болот азыр. Дагы бир жыл кошулгандачы. Башта булар чечиш керек да, анан чечип канча жылда чечилет, ошого карап өтүш керек. Жөн элди аластоо болуп атат да бул министрликтин.
Буга улай эле Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындан 2 күн мурда Бишкекте өткөн адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук өнүктүрүү форумунда сүйлөп жатып, учурда билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп, окуу куралдары жаңыланып жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапатын өтө начар деп баалаган. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда башайгы 1,491,000 бала билим алат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ит деген сөзгө уланган сөздөрдүн маанисин айталы. Ит жатак деген сөз бар. Көчмөн доордо кыргыздар жайлоо кыштоолорго боз үйлөр менен көчүп жүргөндүгү белгилүү. Ошондо боз үйдөн мындайраак жерге жатып жүргөн иттер жаткан жерин карайтып такырайтып жиберген. Ошондон улам карын шамал учуруп такырайып калган дөбөлөрдү кыргыздар ит жатак деп атап коюшкан. Ит балдак деген бар. Колдорун суудан чыгара кулаш таштап сууда сүзүүнүн ыкмасы. Ал жигит ит балдак урганды жакшы билет экен дейт. Бул чабак урганды жакшы билет экен деген маанидеги эле сөз. Ушул эле сөз арышын кире таштап улам кызый чуркап келаткан күлүктөргө карата да айтылган. Жаныбарым тай тору ит балдак уруп катуу чуркап алыптыр дейт. Ит арка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ыркы жок, бирдиктүү эмес дегендикти түшүндүрөт. Биздин ыйманы ырысы төгүлүп турган элди ар кайсыл жактан кирген диний агымдар 30 жылга жетпеген убакыттын ичинде ит арка кылып салды дейт. Ити май жөөген деп коет. Чириген бай, байлыгы ашып ташыган адамдарга айтылып калган сөз. Аны деле эч ким билчү эмес. Демократия келген ушул 30 жылдын ичинде ити май жебеген байлардын бирине айланды дейт. Итаяк кечирүү деген бар. Көз тийбесин деген ишеним менен баланы итаяктан аттатып, аны начар бирөөлөрдүн суктанаарлык көзгө урунаарлык эчтекеси жок итаяктан аш ичкен эме деп көрсөтүүгө багытталган ырым жөрөлгөсү. Жалгыз бала деп итаяктан кечиришти дейт. Ит куйругун түйүштүрүү дейт. Бири бирине араздаштыруу, каршылаштыруу, бузукулук иш кылуу. Анын атын укканда эле аа кудай албагыр, баягы ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрбөгөн эме турбайбы дешет дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, эптеп септеп күн көргөн деген мааниде. Азыр элдин арасында иттен илгери кишиден кийин жашап тургандар да жок эмес, адегенде ошолордун дарегин аныктап чыккыла дейт. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап кыйнап кордуп көрсөтүү. Агасынын көрбөгөнү көрүп олуптур. Мал сыяктуу мамиле кылгандар анын ит терисин башына каптаптыр дейт. Иттин арткы жыйрагындай деген бар. Кебети кешпири кеткен өтө начар деген мааниде колдонулат. Иман эмнеге чакырып келдиң? Иттин арткы жыйрагындай кылып деп капа болду дейт. итөлүк кылуу деген бар, абдан уят кылуу, абийирин кетирүү, маскаралоо дегендик. Элдин алдын алып чыгып итөлүк кылды дейт. Дагы бир түрү кылмыш бар экенин далилдеген соң акыресттен таңгы чассабо тепкилөө көк ала койдой сою. Жалгыз саап ичип турган уюн уурдап кеткен үчүн таш башаттыктар аны итөлүк болгончо таш баранга алышты дейт. Иттен чыгаруу деген бар. Эптеп жөнөтүү, куру жооп айтуу, алкамыш болуп жолго салуу. Жөн эле ишенип барыпмын, көрсө мени иттен чыгарып салыптыр дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Дональд Трамп 4 жылдан кийин кайрадан Америка Кошмо Штаттарынын президенти болуп шайланды. Аны дүйнө лидерлери, анын ичинде кыргыз президенти Садыр Жапаров шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Америкалыктардын тандоосуна кандай факторлор таасир этти? Бул жолку шайлоо эмнеси менен өзгөчөлөндү? Эми өлкөнү жана дүйнөнү кандай өзгөрүүлөр күтүшү мүмкүн? Трамптын мыйзамсыз миграция менен күрөшүү убадасы АКШга калган мигранттарды, анын арасында Америкадагы кыргызстандыктарды канчалык түшөлтөт? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул теманы талкууладык. Алып барган Айнура Жекша кызы.
Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын конокторубуз менен талкуулайбыз. Нью-Йорктон биз менен байланышка Колумбия университетинин магистранты Нуршат Абубакиров чыкты. Ал эми Бишкектеги студиябызда саясий талдоочу Кубан Абдымен турат. Саламатсыздарбы, кош келдиңер. Ошентип, АКШдагы президенттик шайлоодо республикачылар партиясынын талапкери экс-президент Дональд Трамп жеңди. Ал жеңиш үчүн зарыл болгон шайлоочулар коллегиясынын жетиштүү добушун топтой алды. Анын атаандашы Демократтар партиясынан талапкер вице-президент Камала Харристин шайлоо штабы добуштардын баары толук эсептелип бүтүшүн күтөөрүн жана ал элге 6 ноябрдан калбай кайрылуу жасаарын билдирген. Нуршат, шайлоого чейинки сурамжылоолор талапкерлер теңме-тең келатканын көргөзүп келдиле. Сиздин пикириңизде Трамптын мындай айырма менен утары канчалык күтүлгөн эле?
Көптөгөн анализдер жүрүп жатты, бирок негизгилердин бирөөсү бул шайлоодо ушундай күтүүсүз кандайдыр бир өнүгүүлөр болуп кетет деген дагы божомолдор бар болчу. Мисалы үчүн дайым эле Дональд Трамп аз алат деген учурда дайым канчадыр бир пайыз көбүрөөк алчу да, ошондуктан жеңиши деле көбүнө мындай жаңы колго деле калды. Мисалы үчүн Харрис жеңет деген үмүт бар болчу, бирок Дональд Трамп жалпысынан мисалы үчүн ошол университет чөйрөсүндө бир коркунуч бар болсо да, келип калат сен эле дегенчи. Бирок ошол эле учурда анын атаандашы вице премьер министр, вице президент утат деген бир үмүт бар болчу, бирок тилекке каршы ал ойдогудай болбой калды.
Камала Харристин тарапкерлеринин тилегине каршы деп кошумчалай кетели. Сурамжылоолор, мен алдыда айткандай, сурамжылоолор катардагы америкалыктардын тандоосуна бир нече фактор таасир этет деп болжолдоп келди. Нушат, сиздин пикириңизде кандай факторлор таасир этти, негизги роль ойноду?
Трамптын штабы бул боюнча экономика маселелерине көңүл буруп атты. Анан кийин тилекке каршы ушул мыйзамсыз мигранттар басып кетти, аларды бир кандайдыр бир жолдор менен каралоо тактикасын катуу колдонуп атты да. Анан Камала Харристин штабында көбүрөөк баягындай социалдык маселелерди, климаттык өзгөрүү, аборт маселелери, анан демократия институттарын бекемдөө деген бир маселени жогору коюп атышты да. Эгер Трамп келсе, бул демократияга түздөн-түз доо кетирет деген бир багытты карманып келе атышты. Штаб Трамптын штабында болсо, ошол биз Американы кайра күчтөндүрөбүз, биз мурунку жараттарынан айыптырабыз. Ага ушул биздин атаандашыбыз вице-президент анын колуна келбейт, ал компетенттүү эмес деп ага кандайдыр бир конкреттүү бир каралоо жолдору менен өзүнүн компаниясын жүргүзүп жатты. Мындайча айтканда эки тарап тең бири бирине ушунчалык катуу сөздөрдү айтышып мындай жектешүүгө чейин келген бир кульминацияга жетти да бул шайлоодочу.
Азыр Кубан мырза сизге кайрылсам, Нуршат мына ичинен байкоо салып жатты бул шайлоого, сиз сыртынан. Бул жолку президенттик жарыш эмнеси менен айырмаланды сиздин пикириңизде?
Албетте, бул жолку шайлоодун өзгөчөлүгү Республикачыл партия менен Демократиялык партиянын ортосундагы талапкерлердин буга чейинки шайлоолордон айырмаланып, андан тирешүү деңгээли бийик деңгээлге чыккандагысы менен айырмаланат да. Баарыбызга белгилүү, мына Камала Харрис Джо Байден биринчи талапкер болуп келгенде шайлоого катышпай тургандай болуп каралып келген. Ал эми Джо Байдендин Трампка дебатка чыкканда утулуп калгандагысы чоң түрткү болуп, анан ошондон кийин Байденди колдон келишинче шайлоого катыштырбай турганда аракеттер башталганда Камала Харристин талапкерлиги биринчи орунга чыкканда, вот ошол өзгөрүүсү мына шайлоого эки жарым ай калганда болгондогусу абдан чоң таасир калтырды да. Ошонусуна карабастан, мына байкап көрсөк, сырттан келген маалыматтардан караганда ушул эки талапкердин шайлоого короткон акчаларынын, акча каражаттарынын көлөмү 5.5 миллиард долларга чейин чыгып кетти да. Мындай каражатты буга чейинки бир да шайлоодо ушунчалык акча оролгон эмес деген маалыматтар бар да. Демек тирешүү ушу акыркы 2-3 айдын ичинде чоң деңгээлге чыккандагысына эки тараптын тең баардык мүмкүнчүлүгүн алдыга салып шайлоодо жеңип чыга тургандай аракетти кылгандагысы өзгөчөлөнүп, шайлоонун баарын өзгөчөлөнүп турат да. Андыктан бул шайлоонун жыйынтыгы көпчүлүккө күтүлбөгөн жерден болсо дагы, бирок Трамптын жеңишке ээ болгондогусу ичинде сактап, бирок ачык айтпай келгендерин эле жеңиши деп айтсак болот. Бирок ушунчалык бийик деңгээлде ушунчалык чоң ажырым менен утуп алгандагысы албетте бул алардын Америка Кошмо Штаттарынын ичиндеги түзүлгөн кырдаалдын дагы абдан бийик мындай чыңалуу деңгээлине жеткендегиси, талапкерлердин ортосундагы атаандашы дагы аны күзгүдө чагылдырып аткандагысы, бул дагы ошо азыркы шайлоонун чоң бир өзгөчөлүгү деп эсептелсе болот да.
Кубан мырза, ушул бөлүнүп жарылууга пресса канчалык чоң салым кошту? Сиз журналист катары айтсаңыз, мисалы атаандаштарды мокочо кылып сүрөттөгөн макалалар, интервьюлар чыгып жатты.
Албетте, маалымат каражаттары Америка Кошмо Штаттары эмес, баардык эле дүйнөлүк деңгээлдеги чоң шайлоолордо абдан чоң маани чоң роль ойноп тургандагысы белгилүү да. Андыктан Америка Кошмо Штаттарынын маалымат каражаттары бул демократиялык нукта ойноп аткан мындай басма сөз деп айтсак болот. Андыктан алардын колундагы, оозудагы эч бир жабылбай ачык айтканга мүмкүнчүлүк толук болчу. Бирок ошого карабастан акыркы мына 4-5 жылдын ичинде ошо Джо Байден бийликке келгенден берки убакытта көпчүлүк маалымат каражаттары ошо демократиялык партия тарапка ооп кеткендегиси, Дональд Трамп жакта калгандардын арасында Fox News менен эле да бир анча таасирлүү эмес маалымат каражаттарын калгандагысы өзгөчөлөнүп турат да. Демек маалымат каражаттарынын ролу бул шайлоодо абдан эле бийик болду.
Нуршат, ал эми күнүмдүк турмушта мына ушул эки лагердин, республикачылар менен демократтардын ортосундагы ажырым сезилеби, сезилдиби шайлоо алдында дейли?
Шайлоону сүрөттөп келгенде аябагандай поляризацияга дуушар болгон шайлоо деп айтышат. Себеп дегенде, азыр социалдык тармактар мындайча айтканда даректүү рекламаларын бергенге мүмкүнчүлүк берет да. Ар бир азыр маалымат технологиялары менен бул электорат ушул маалыматты туура кабыл алат, бул электорат бул маалыматтын уккусу келет деген мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Ошондуктан азыр социалдык тармактарда дагы аны катуу колдонушту. Андан жаңы эле айтылгандай 4 миллиард 5 миллиардга чейин чапчып кетти дейт жалпы өнөктүктүн акча коротулушу. А ошонун ичинен телевидениеге мында кызыктуу да, азыр социалдык тармактын бир доору деп айтылат, бирок ошол эле убакта ТВ дагы деле күчтүү бир медиум бойдон кала бергени бул шайлоодо көрүндү. Эки талап берсең ТВга аябай кандай чоң басым жасашты. Мисалы үчүн 30 секундук кандайдыр бир жарнама убактысын максималдуу колдонушту. Ага 1 миллиард ошол 5 миллиарддын ичинен 1 миллиард долларды ошол телевиденияга которгонго аракет кылышты да. Анан ар бир штатта ар бир электораттын өзүнө уккусу келген маалыматты берип атышты. Анан кийин ТВ-дагы бул неме да? Мисалы үчүн социалдык тармактарда кандайдыр бир рекламаны кетирсе ага реакция кылса болот элдерчи, анан кийин кандайдыр комментарий окуп мындай немесин көрсө болот. А телевиденияда эмне үчүн телевиденияга катуу басым жасашты? Себеп дегенде телевиденияда маалыматты берсең элдер кабыл ала берет да, анан кийин ага мындай реакция бергенге мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондуктан телевидение баары бир мындай күчтүү ролду бир негизги ролду ойноп берди бул багытта. Анан ошондуктан дагы көбү мындай ушул жеңет же ушул жеңет деп кандайдыр бир немени элдин настроениясын мындайча айтканда мүнөзүн жакшы сезе албай калды да телевидениядан көбүрөөк маалымат берип атышат.
Түшүнүктүү. Алдыда айтылгандай, мыйзамсыз миграция маанилүү чечүүчү маселелердин арасында аталып келди. Шайлоо алдында мигранттардын саны барган сайын көбөйүүдө. Келгиндерге кандай мамиле кылынат? Бюджетке күч келтирип жатышат деген нааразы болгон америкалыктар көп.
Ооба, миграция маселеси аябай кандай орчундуу маселе АКШда. Себеп дегенде бул жака келгиси келгендердин саны аябай кандай чоң. Ошол эле учурда жалпы эле Американын мигранттарга карата кандайдыр бир түшүнүгү ушундай деп бир сөз менен айтыш кыйын. Себеп дегенде мигранттар ар кандай штаттарга барышат, ар кандай штаттарда өздөрүнүн экономикалык кызыкчылыктары бар, демографиялык кызыкчылыктары бар, социалдык кандайдыр мүмкүнчүлүктөрү бар да. Жергилик штаттарга мисалы үчүн мигранттар керек, аларды сүйүнүп эле мындай экономикага интеграция кылып кабыл алып атышат. Жергилик штаттарда тилекке каршы кандайдыр бир мындай изоляция болгонго аракет кылган бир мүнөздөр аябай кандай курч. Аларда албетте өздөрүндө социалдык маселелер, социалдык экономикалык маселелер курчтурганда мигранттарды келгиндерди көргөндө аябай кандай терс маанайда болушат. Мисалы үчүн жергилик штаттарда ошол өзүнүн мигранттар дагы мындай терең бирдей жайылбайт да штаттаргачы. Кайсыл штаттарда, кайсыл чоң шаарларда социалдык кандайдыр бир жеңилдетилген бир программалар болсо ошол жака агыла башташат. Анан кийин ал жака барганда, мисалы үчүн Нью-Йоркко келгенде эле бул жерде өкмөт камсыздап бериш керек, эч ким эшикте калбаш керек, эч ким ачка калбаш керек дегенде бул жака мигранттар келе берип андай үйлөр деле калбады. Анан кийин бюджетке аябай кандай чоң түшүп жаратты да. Анан бул маселе ушул жылдын башынан бери эле ар бир айда, мисалы үчүн Нью-Йорк шаарына 10 000 деген мигрант кирип атса, бул маселе тынбай эле көтөрүлүп атты. Мигранттар келгенде сөзсүз жумуш камсыздоо маселесин курчутат. Америкада тилекке каршы ушул инфляция менен ар бир нерсе кымбаттап, тамак аш кымбаттагандан кийин жумушсуздук дагы көбөйүп траекториясын кармап келатат да жакынкы жылдардан беричи. Анан кийин ошондуктан ошол кээ бир кандидаттардын айткан сөздөрү жергилик адамдарга аябай кандай майда жагып атып калган.
Кубан мырза, мындан башка кайсы маселелер чечүүчү болду деп ойлойсуз? Биз экономиканы учкай сөз кылдык, миграцияны айттык.
Бул жерде мына миграция тууралуу сөздү улантсак, албетте ошо шайлоонун жыйынтыгына таасир кылган 7 олку солку болуп аткан штаттардагы добуштун жыйынтыгы таасир кылды деп эсептейм. Анткени Пенсильвания штатында эле 19 шайлоочулардын саны Трампка өтүп кеткендегиси бул чоң көрсөткүч да. анткени баарыңар байкап көрсөңөр ошо жети штаттын ичиндеги шайлоочулардын көпчүлүгү Трамптын ошо сырттан келген мигранттардын саны аябай көбөйүп кетти, эгерде ошону токтотпосоңор анда биз силерди колдобойбуз деген чоң бир талапты койгонда, андыктан ошо азыркы жетишилген жыйынтыктын себеби бул шайлоочулардын талабын аткара тургандай кадамга барганга сөз берген Трамп болуп атат да, ошон үчүн алар көпчүлүгү Трампты колдоп кеткендегиси анын жалпы шайлоодон ийгиликке жеткишкендигинин чоң бир себеби болду да. Демек мигранттарга байланыштуу айткан сөздөрдүн баардыгы Америка Кошмо Штаттарына, өзгөчө ошо ички Америкадагы жашаган адамдарга чоң бир маанилүү нерсе экендигисин далилдеген нерсе да. А экинчиден Трамп өзү мурун эле айткан, мен мигранттардын санын азайтам, өзгөчө мыйзамсыз болгон мигранттардын санын азайтам, алардын натыйжасында силерге мындай америкалык тургундардын өзүлөрүнө көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү бергенге жол ачылат жана жумуш орундарындагы аларга жеңилирээк тапканга мүмкүнчүлүк болот. Жалпы эле криминалдык болобу же башка бир багыттагы чоң маселелер болобу, ошо мигранттарга байланыштуу болсо ошолордун баарын чечкенге жол ачылат деген сөзү менимче ошо ички Америкадагы тургундардын баардыгына абдан чоң таасир кылып, аны колдоого түртүп берди да. Эгер байкап көрсөк 2016-жылкы ийгилигине салыштырмалуу бул жолку шайлоонун жыйынтыгы абдан эле колдоо көп экендигисин, шайлоочулар аны мындай жактыра турган сөздөрдү уккандагысын далилдеген мисал болуп атат да. Андан сырткары албетте Америка Кошмо Штаттарынын дүйнөлүк саясатка таасири чоң экендигисин түшүнгөндөр да байкап атат. Мына башка бир чөлкөмдөрдө болуп аткан, Украинадагыбы жакынкы чыгыштагыбы болуп аткан окуяларга Америка Кошмо Штаттары буга чейинки талапка ылайыктуу эмес, өздөрүнө керектүү багытта гана кадамдарга баргандагысы көпчүлүктү ойлонтурууга түрткөндө. Азыр болсо Трамп айтып атат, биз биринчи маселени Американы алдыга жыла тургандай, Американы кайра мурунку калыбына келтире тургандай кадамдар жасашыбыз керек, калгандары анан ошонун жыйынтыгына жараша болот. Эгерде Европа буга чейин өзүнүн экономикалык салымын мисалы үчүн НАТО уюмуна 2%ге жетпеген эле үлүшүн берип отурса, ага чейин ошо үлүшү өспөсө, анда Америка Кошмо Штаттары аларга көңүл бурбай тургандай же жалпы эле каржылоосун азайта тургандай деңгээлге түшүрүшү мүмкүн деген сөздөрдү эстесек, анда дүйнөлүк деңгээлдеги саясаттагы Америка Кошмо Штаттарынын шайлоочуларына таасир кылгандагысын көрөбүз да.
Сиз айткандай эле ушу жалпы дүйнөгө да таасир этери калетсиз. Көптөгөн өлкөлөрдүн арасынан АКШны алдыдагы 4 жылда ким башкарары Украина үчүн өзгөчө маанилүү болмокчу. Орусиянын кол салуусуна кабылып дээрлик 3 жылдан бери ири кошунасына туруштук берип жаткан Киев Вашингтондун аскердик, финансылык жана дипломатиялык колдоосуна таянып келатат. Украин президенти Владимир Зеленский Трампты биринчилердин арасында жеңиши менен куттуктады. Шайлоо фронттогу кырдаал курчуп, Украина кыйын абалга кептелген маалда өт. Кубан мырза, Трамптын Украина саясаты канчалык мурдагы курсту өзгөртөт деп күтсө болот? Буга чейинки билдирүүлөрүнөн баамдасак да.
Бул албетте Украинадагы болуп аткан кырдаал дүйнөлүк чоң саясатка таасир этишине Американын колдоосу аркылуу болуп аткандагысы талашсыз. Мына акыркы 2-3 жылда эмерки согуштун алдыга жылып аткандагысы, туруштук берип жооп берип аткандагысы Украинаны Америка Кошмо Штаттары Европа менен биргеликте колдоп аткандагысынын натыйжасы да. Эгерде азыр Трамп президент болуп саясатын өзгөрткөндө Украинага болгон мамилеси дагы өзгөрүп кетиши ыктымал болуп атат. Себеби буга чейинки айткан сөздөрүнүн баарын карасак, мен сайлансам инаугурацияга чейин эле ушу Украинада болуп аткан согушту токтото тургандай кадамдарга барам жана ошону жетишкенге мен үлгүрөм дегендей сөздү айтты да. Демек ушул айтылган сөздүн эгерде мындай олуттуу экенин карап көрсөк, мындай мүмкүнчүлүк бар экендигисин көрүп атабыз. Эң эле негизги себеп албетте Америка Кошмо Штаттарынын Украинага жетишпей аткан курал жарактарды каржылоо маселеси, мисалы үчүн акчалай жактан колдоо, башка мисалы үчүн F-16 деген учакты аларга бере тургандай мүмкүнчүлүктөрдү берип, Европа мамлекеттери болобу, башка мамлекеттер болобу, алардан алып ошо Украинага бере тургандай кадамдарга барбаса, анда албетте Украинадагы кырдаал тескерисинче абдан бир башка жакка нукка бурула тургандагысы талашсыз. Мунун көргөндөн кийин албетте биз байкап атабыз. Мисалы, жакынкы чыгыштагы кырдаалга дагы Америка Кошмо Штаттарын бир тараптуу болуп аткандагысы дүйнөлүк коомчулукту абдан нааразы кылып атат. Муну дагы байкаган Трамптын командасы, мүмкүн Дональд өзү дагы муну бир чече турган маселе экендигине көзү жетсе, албетте өзгөрүүгө саясатын башка бурууга убакыт келип жеткендигин мындай сезген болот дагы дүйнөлүк деңгээлдеги саясий багыттагы саясий кадамдары өзгөрөт деп көрүп байкап турсак болот.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз куттуктоосунда Трамптын лидерлик тажрыйбасы жана терең билими Кыргызстан менен АКШнын кызматташтыгын мындан ары да тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүнө үмүт артаарын билдирди. Борбор Азиянын лидерлери өткөн жылы президент Джо Байден менен S5 форматында кездешүү өткөргөн эле. Кубан мырза, деги эле АКШ биздин аймакка канчалык кызыгат?
Албетте, Америка Кошмо Штаттары Орто Азия мамлекеттерине өзгөчө демократиясы алдыга чыккан деген Кыргызстанга окшогон өлкөлөргө кызыгуусу бир топ эле. Анткени ошо борбордук Азиядагы мамлекеттерди демократиялык Американын түшүнүгүндөгү демократиялык жолго салып алса, анда өзүнө керектүү, өзүнө жакыныраак шериктерди таба турганга мүмкүнчүлүк бар экендигин беш кол деп билет. Бул саясат Америка Кошмо Штаттары акыркы ошо 30-35 жылдан бери ишке ашырып келаткандагысына күбө. Биринчилерден болуп ошо эгемендик алгандан кийин Кыргызстанда, Өзбекстанда элчиликтерин ачып ошолорду ишке ашырып өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө өткөргөндөгүсү бул талашсыз факт. Ал эми азыркы күндө байкап көрсөк, борбордук Азия эки дүйнөнүн ортосундагы бир көпүрө боло тургандай мүмкүнчүлүгү бар экендигин байкаган америкалык чоң саясатчылар, таасирдүү күчтөр муну толук кандуу колдонууга аракет кылары талашсыз. Муну ишке ашырганга буга чейинки президент Джо Байден дагы андан эле аракет кылды. Көпчүлүк билгендей, биздеги иштеп кеткен элчи болуп иштеп кеткен Дональд Лу азыр Госдепартаменттин чоңунун орун басары болуп иштеп атат. Демек бул ошол борбордук Азиядагы топтогон маалыматы, тажрыйбасы алардын тышкы саясатта ошо жалпы эле Азия чөлкө эмес, так ошол түштүк Азия менен борбордук Азияга көбүрөөк көңүл бура тургандагысын далилдеп атат да. Эми мындан кийинки жылыштар кандай болот айтыш абдан кыйын, себеби Дональд Трамп Госдепартаменттин жетекчилигине кайсы саясатчыны алып келет, анын көз карашы кандай болот жана ал кандай саясатты жүргүзгөндө Орто Азия мамлекеттерине, өзгөчө Кыргызстанга окшогон мамлекеттерге кандай жаңы бир багыттагы сунуштарды ишке ашыра алат деген сөз же суроо чыгат да. Тилекке каршы биз күткөндөгүдөй, биз үмүттөнгөндөгүдөй кадамдарды азыркы Дональд Трамп президент болгондон кийинки кадамдардын арасында мындай маанилүү бир орун ээлейт деп айтыш кыйын. Биз байкап көргөндөй, мына Дональд Трамп өзү биринчи жолу президент болгондо эле Кыргызстандан, Орто Азиядан келген мигранттардын баардыгын чыгарабыз, алардын мыйзамсыз жүргөндөрдүн баардыгын жоопкерчиликке тартабыз деген чоң саясатты жүргүзгөн. Андан кийин Джо Байден аларды кичине жеңилдетип, Кыргызстандан баргандардын саны мыйзамсыз болсо дагы Американын жеринде кирип кеткендердин көпчүлүгү азыр деле ошол жерде жашап атат. Ошолордун баардыгы чыгып кетсе, албетте алар Кыргызстанга окшогон борбордук Азия мамлекеттерине кайрадан кайтып келүүгө аргасыз болот дагы. Бул жердеги чоң суроолорду жаратууга бир себеп болот да. Андыктан мен Трамптын борбордук Азияга болгон саясаты буга чейинке караганда түп тамыры менен өзгөрбөсө дагы мындай чектөө бир катаал талаптарды кое тургандай деңгээлге түшүп кетиш ыктымал деп ойлойм.
Түшүнүктүү, кандай болгон күндө да биз демократиялык шайлоого күбө болдук. Америка эли өз тандоосун өз эркин билдирди. Ушуну менен азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын саясат талдоочу Кубан Абдымен жана Нью-Йорктогу Колумбия университетинин магистранты Нуршат Абубакиров менен талкууладык. Биздин программаларыбызды Азаттыктын сайтынан, YouTube-дагы каналынан көрүп отуруңуздар. Сак саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнөн үзүндүктөңүз. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы алып барган берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар.
саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ушун менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кемешов айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.